Türk metbuatında çap edilen maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Türkiýeye diýen saparynyň dowamında esasan energiýa hyzmatdaşlygy barada gürrüň edilipdir. Sizin şol gepleşikleriň mazmuny hakda nähil maglumatyňyz bar?
Yani basına yansıdığı kadarıyla ve sürecin gelişimini takip edebildiğimiz kadarıyla
Türkiye bilen Türkmenistan'ın özara gatnaşygy energiýa puwdagyny esaslanýar. Henize çelli bu meselede iş ýüzünde öňe hiç ýere adym edilmese de Transhazar proýekti esasy tema bolup durýar. Emma Türkiye bilen Türkmenistan'ın özara gatnaşygyny diňe energiýa puwdagy bilen çäklendirmek mümkin däl. Türkiye Türkmenistan'a dürli ugurlardan ýardym edýär. Ankara'nın Türkmenistan'ın gaytadan kuruluşu boyunca aladaları gurrun etmege münasip işlerin biri. Şol bu vaktin özünde de Birleşen Ştatların harbi kontingentinin esası bölünün Oganistan'ı terk etmege bilen Türkmenistan'a bu orda abanaymağı mümkin hopun önünü almakta Türkiye'nin oynapbilecek rolü bilen bağlı meselenin de bu iki yurdun aragatına çıkında gün tertibine girmege mümkin. Yeni bir tema hem Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında transport katnavı meselesinde sonku dövrlerde İran geçelgesinde yüze kan kabir problemler bilen bağlı. Bu problema boyunca Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yolbaşları duşup Hazar'ın üstü bilen tədi qatnav yolunu qurmaq haqda kabir teklifleri orta attılar. Bu gepleşiklerden son İran hem gürün edilen şul problemler barada kabir onayla adımlar etdi.
Noktalarında önemli birer ülke olduklarını bu son gelişmelerle birlikte ortaya koymuş vaziyetler.
Siz esasen 3 tema ünsü çektiniz. Energiya hyzmatdaşlygy, Türkmen-Owan serhedinde ýüze çykan täze howplar barada, Türkiýanyň Türkmenistana edip biljek kömegi hemde transport ugry boýunça hyzmatdaşlyk. Energiýadan başlasak, bu tema täzelik däl. Emma iki ýurdun arasynda gaz meselesinde gürrüň köpde ýöne edilen anyk ädim ýok. Munyň sebäbi näme?
Çünkü burada iki oyuncu sadece Türkiye ve Türkmenistan değil, bölgesel ve küresel.
Energiýa meselesi diňe Türkiye bilen Türkmenistana degişli bolan tema däl. Ençe beýleki aktörleriň hem rolu bar. Şeýlelikde regionda dowam edýän käbir beýleki ılalaşmazlyklar hem Transhazar ýaly proýektlere oňaýsyz täsirini ýetirýär. Tahkyk bir misal getireýin. Türkmen maşynynyň döwründe Türkmen gazynyň İranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa aktarylmagy gözüňde tutulýardy. Emma Birleşen Ştatlaryň İranyň garşysyna giýilen sanksiýalary netijesinde bu proýekt başa barmady. Transhazar barada gürrüň edilende bu Burada Hazar Denizinin statusu bilen bağlı sorular sebeple dürlü kıyınçılıklar saklanıp galiyar. Azerbaycan bilen İran'ın arasında 2001 yılda yüze çıkan dartkınlık galip erse de hatta Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında devam eden düşünüşmezlikler yağlı faktörler hem var. Bunun yağlı yağdaylar devam eden halatında Türkiye bilen Türkmenistan'ın energiya babatında gürrünü ediyen proyektlerine girişmegi mümkün değil. Esas hanım Hazar'ın statusu barada İran bilen Orsiyet'in eyelen pozisiyası bu proyektlere Hasem Erbet tesir niyetiriyar.
Ama şu anki mevcut krizler, çatışma ortamları devam ettiği sürece ben bu tür projelerin
Türkmen-Owan serhedine emele eden yağdaýy bilen bağlı mesele ünsü çektiňiz. Türkiye bu urda Türkmenistan'a näme kömek edip biler?
Yani Türkiye'nin buradaki öncelikli düşüncesi, yaklaşımı başta Afganistan olmak üzere bölge ülkelerinin
Türkiye'nin esası maksadı regiondaki yurtların durnukluluğudur. Emma Birleşen Ştatların eskerlerinin esası bölünün Afganistan'ı terk etmeki içeride İslam devleti ile sevişici toparların barha beter Afganistan'ı ve Pakistan'ı aralaşmağa sinanışmağı hem de Ağzalyan toparın Merkez Azya salmağı mümkün hopiyalı yağdaylar güdüğüne tutulanda elbette Merkez Azya yurtları tarafından bu orda kabir çareler görülüyor. Bu noktaya nazardan serilerimizde Türkmenistan'ın hopsuzlygy Oganistanyň hopsuzlygy bilen bagly. Türkiýanyň Oganistandaky täsiri bolsa Türkmenistan we Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň nukdaýy nazarından möhüm bir faktor bolup durýar. Şonuň üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň diňe energiýa we söwda bilen çäklenmän gelejekde şonuň ýaly temalary hem öz içine almagy mümkin. Sebäbi terhedini goramak tagallasynyň çäginde Türkmenistan dürli mümkinçilikleri gözden geçirmeli bolar.
Sınır güvenliği başta olmak üzere bölgedeki teröre karşı bir takım arayışlar içerisine itebilir diye düşünüyorum.